Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Κυριακόπουλο, έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι από αυτούς που συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό που λέμε το δυναμικό, το οποίο ονομάζουμε brain drain, δηλαδή τα μυαλά που έχουν φύγει από την Ελλάδα, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν αρχίσει να προσφέρουν εκεί, να αναγνωρίζονται, και που σε κάποιο βαθμό βέβαια προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να τους φέρουμε πίσω. Καλωσορίσατε.
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.
Έχετε σπουδάσει οικονομικά, είστε νομίζω στο Warwick στο Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και στην Γλασκόβη.
Ναι, στην Γλασκόβη ήμουνα για 4 χρόνια, 3 χρόνια το διδακτορικό μου και άλλο 1 χρόνο το μεταπτυχιακό μου, οπότε έχω ζήσει 4 χρόνια στη Γλασκόβη και το τελευταίο 1 χρόνο είμαι στο Πανεπιστήμιο του Warwick, όπου εργάζομαι σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο.
Στην Αθήνα είστε και συγκεκριμένο λόγο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έχω έρθει για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής, για τη λίστα του Forbes, 30 κάτω των 30. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να με συμπεριλάβει το περιοδικό Forbes για την Ελλάδα στους 30 πιο επιδραστικούς νέους στην ηλικία κάτω των 30, και για αυτόν τον λόγο θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση τη Δευτέρα, όπως είπα, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οπότε θα είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Οπότε για αυτό το λόγο ταξίδεψα από την Αγγλία για να παρευρεθώ και στην εκδήλωση.
Εντάξει, αυτοί που μας ακούνε δεν βλέπουν την εικόνα. Θα το δουν βέβαια σε ένα βίντεο που θα ανεβάσουμε στο κανάλι στο YouTube της εκπομπής. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν λοιπόν τόσο εύκολα είναι ότι είστε πάρα πολύ νέος, τόσο νέος που μπορώ να σας φανταστώ. Με πολύ μικρές διαφορές φυσιογνωμικές, στην ηλικία των 17-18 χρονών, να δίνετε πανελλαδικές, να μπαίνετε στο πανεπιστήμιο, να ολοκληρώνετε τις σπουδές σας. Πώς έγινε τελικά και μας φύγατε? Τι έχει μεσολαβήσει?
Ακριβώς. Εγώ τελείωσα το πρώτο πτυχίο, να πω καταρχάς ότι ήταν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και στη συνέχεια έκανα το πρώτο μεταπτυχιακό στη Γλασκόβη. Οπότε είδα πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό, να γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους από διαφορετικές εθνικότητες, αλληλεπίδραση, και πώς είναι γενικά, πώς δουλεύουν τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Οπότε μου κάνει πολύ θετική εντύπωση όλη η ποιότητα και των σπουδών και του τρόπου ζωής. Οπότε, στην ουσία, ο σπόρος μπήκε τότε. Στη συνέχεια γύρισα στην Ελλάδα, εργάστηκα κοντά στα 2 χρόνια σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία εδώ, αλλά μετά, επειδή μ' άρεσε το κομμάτι της έρευνας και ήθελα να το εξελίξω σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αποφάσισα, επειδή μου άρεσε και ο τρόπος ζωής της Γλασκόβης, να γυρίσω πίσω στη Γλασκόβη και να συνεχίσω και να ξεκινήσω τις διδακτορικές μου σπουδές. Οπότε,
θα πέσατε και πάνω στην οικονομική κρίση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτό θα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.
Καθοριστικό
υποθέτω.
Ρόλο. Ακριβώς. Οπότε, επειδή μου άρεσε η έρευνα, το εξέλιξα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έκανα τις διδακτορικές μου σπουδές, όπου τις ολοκλήρωσα επιτυχώς, και στη συνέχεια εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο του Warwick ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Μου αρέσει ο τρόπος ζωής έξω, σε επίπεδο ποιότητα ζωής, ότι σίγουρα και η μισθή είναι σαφώς καλύτερη. Οπότε, ναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι μια αξιόλογη επιλογή στο να εργάζεσαι σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, επειδή έχουν διεθνή standards, πρότυπα πολύ καλά. Οπότε είναι ευχάριστο και για τον εργαζόμενο και σου δίνει χώρο και χρόνο να αφοσιωθείς στην έρευνά σου. Οπότε είναι ιδιαίτερα τιμητικό και όμορφο να δουλεύεις για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ζήσατε λοιπόν στην Γλασκόβη μία περίοδο που εδώ υπήρχε οικονομική κρίση, αλλά ήταν μία περίοδος στην οποία μιλούσαμε για τα απόνερα της οικονομικής κρίσης και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς το αντιμετώπιζαν εκεί, πώς βλέπατε δηλαδή να διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση και πώς κατόρθωσαν να επουλώσουν τις πληγές? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε εάν χρειάστηκε για να επουλωθούν αυτές οι πληγές να θυγούν δικαιώματα εργασιακά ή άλλα, κάτι που το ζήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Στο κομμάτι, η Ελλάδα καταρχάς χτυπήθηκε από μια μεγάλη οικονομική κρίση και αυτό είχε ιδιαίτερα αντίκτυπο και στις εργασιακές σχέσεις και στο εργασιακό περιβάλλον, στο μισθολογικό κομμάτι. Είδαμε τεράστιες μειώσεις μισθών, συντάξεων.
Εντάξει, κάποιοι ήθελαν να μας πείσουν ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι. Αν θα μειώσουμε τους μισθούς, τελείωσε. Κάνουμε μια εσωτερική υποτίμηση, υποτίθεται, αφού είχαμε το ευρώ και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με το νόμισμα, και όλα με λιγάλα. Δεν ήταν έτσι όμως.
Ταλαιπωρήθηκε πολύ η Ελλάδα, είναι αλήθεια, τότε με την παραμονή της ή όχι στην Ευρωζώνη, που κατά τη γνώμη μου καλώς και έμεινε στην Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία βρίσκει συμμάχους και μπορείς να εξελιχθείς. Ας πούμε, τώρα το Ταμείο Ανάκαμψη. Αν δεν ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είχαμε την πρόσβαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι καλώς μείναμε. Ωστόσο, κακώς μειωθήκανε μισθοί, συντάξεις, κοπήκανε επιδόματα. Όλο αυτό το κομμάτι ήταν ιδιαίτερα σκληρό για το κομμάτι των Ελλήνων. Ωστόσο, βλέπουμε ότι χώρες όπως ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή κατατάσσεται στις δυνατές οικονομίες, advanced economies, δεν πλήττεται ιδιαίτερα. Οπότε, παραδείγματος χάρη, είχαμε το Brexit, που το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αυτό δεν είχε ιδιαίτερα, είχε κάποιο αντίκτυπο, αλλά δεν είχε σε τέτοιο βαθμό, επειδή η οικονομία δεν κλειδωνίστηκε. Επειδή ήταν πιο πλούσια χώρα, πιο βαριά οικονομία. Οπότε βλέπουμε χώρες διαφορετικών ταχυτήτων, αν μπορούμε να το πούμε, με βάση τον εθνικό τους πλούτο, το τι βιομηχανία έχουν, τι πλούτο παράγουν και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στο αντικείμενό σας. Τώρα να δούμε αυτό για το οποίο, μάλιστα με αφορμή το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα βρεθείτε και τη Δευτέρα στην εκδήλωση ως ένας από τους 30 πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους νέους στην ηλικία κάτω των 30 ετών. Ο τομέας σας είναι τα τεχνολογικά πάρκα.
Ακριβώς.
Τι είναι λοιπόν τεχνολογικό πάρκο, εξηγήστε μας, και βέβαια θα μας πείτε και με ποιο τρόπο μπορεί ένα τεχνολογικό πάρκο να βοηθήσει έτσι ώστε μια περιοχή στην οποία μπορεί να δημιουργηθεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.
Ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι το τεχνολογικό πάρκο, όπως σωστά επισημάνατε. Οπότε είναι ιδιαίτερα καινούριος όρος. Υπήρχαν κάποια τεχνολογικά πάρκα και στο παρελθόν, απλά δεν ήταν στο προσκήνιο, δεν είχε κερδίσει έδαφος αυτή η ορολογία. Οπότε ένα τεχνολογικό πάρκο στην ουσία τι είναι? Είναι απλή χώρη μεγάλης έκτασης, πολλών στρεμμάτων, αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι, που στεγάζονται πολλές εταιρείες μέσα σε αυτά, που είναι είτε στο εμβριακό στάδιο, πολύ μικρές επιχειρήσεις, startups, νεοιδρυθήσεις εταιρείες, είτε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που πάνε στο incubation που λέμε, σαν θερμοκοιτίδα, είτε στο accelerator που είναι επιταχυντές, που είναι πιο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή που δραστηριοποιούνται ήδη 1, 2, 3 χρόνια στο κομμάτι αυτό. Αλλά έχουμε και ιδρυωμένες εταιρείες, δηλαδή μεγάλους κολοσσούς που έρχονται και εγκαθιστούν μέσα στα τεχνολογικά πάρκα διάφορα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, παραδείγματος χάρη, ή βλέπουμε μέσα στα τεχνολογικά πάρκα κάποια spin-offs από ερευνητικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα που βρίσκουν εκεί στην ουσία κάποια εργαστήρια, κάποια κέντρα έρευνας και καινοτομίας και δεν καθιστούν. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν πολλών ταχυτήτων εταιρείες, ερευνητικά Ιδρύματα, εργαστήρια που όλα αυτά δημιουργούν συνέργειες μεταξύ τους. Συνεργάζονται αρμονικά και παράγεται γνώση, παράγεται πλούτος, παράγεται καινοτομία. Οπότε βλέπουμε πόσο ωφέλη είναι. Φανταστείτε πόσο κόσμος θα βρει δουλειά σε αυτά μέσα τα τεχνολογικά πάρκα, πόσες πατέντες, πόσες ευρεσιτεχνίες από αυτά τα εργαστήρια θα κατοχυρωθούν ενδεχομένως στο μέλλον. Γιατί εκεί πάνε εταιρείες οι οποίες ανήκουν είτε στο κλάδο πληροφορικής, είτε στο κλάδο νανοτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές. Φανταστείτε πόσα φαρμακευτικά συσκευάσματα ενδεχομένως που θα έχουν τα ερευνητικά τους εργαστήρια μέσα στα τεχνολογικά πάρκα, στην ουσία θα δημιουργήσουν είτε νέα φαρμακευτικά προϊόντα, είτε κάποια τεχνογνωσία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να συντελείται σε ένα ενιαίο, αν μπορούμε να το πούμε, χώρο, και όλοι αυτοί να συνυπάρχουν αρμονικά μαζί. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πιστεύω, αυτός ο όρος.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε, ας πούμε, τη Silicon Valley.
Ακριβώς.
Είναι κάτι τέτοιο αυτό που περιγράφουμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι, σε μικρότερο προφανώς, έτσι, σε μικρότερη κλίμακα, αν συζητάμε για την Ελλάδα. Ποιες περιοχές στην Ελλάδα, αν έχετε μελετήσει και γνωρίζετε, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις? Και εγώ επιμένω, επειδή συχνά το λέω, αυτές οι πρωτοβουλίες να έχουν πάντα μία διάθεση, μία πρόθεση μάλλον, να βοηθήσουν στην αποκέντρωση, να γίνουν δηλαδή τέτοιες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων μακριά από τις μεγάλες πόλεις. Ποιες περιοχές στη χώρα λοιπόν θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τεχνολογικά πάρκα?
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό δηλαδή, η πρότασή μου είναι τα τεχνολογικά πάρκα να αποτελέσουν εργαλείο και μέσο περιφερειακής ανάπτυξης μέσα στη χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι η Δυτική Ελλάδα ή η Δυτική Μακεδονία μαστίζονται από το πρόβλημα της ανεργίας. Σκοράρουν στα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Οπότε, τα τεχνολογικά πάρκα ενδεχομένως να μπορέσουν να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης στις τοπικές αυτές περιφέρειες. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τεχνολογικά πάρκα εγκαθίστανται στις μεγαλύτερες πόλεις. Παραδείγματος χάρη, τώρα θα εγκατασταθεί η πολιτεία καινοτομίας στο Χροπή, στην πρώην χρωματολογία Πειραιώς.
Στην Πειραιώς. Ναι, ναι. Είναι κάτι που γνωρίζουμε, το έχουμε αναδείξει και δημοσιογραφικά. Mm-hmm.
Βεβαίως τώρα ο δεύτερος διαγωνισμός για τον ανάδοχο έγινε άκυρος, οπότε επαναδιαπραγματεύτηκε η διάρκεια μίσθωσης του χώρου από 30 πήγε σε 45 έτη και θα ξαναεπαναπροκηρυχθεί. Και βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη το Thess in Tech, που είναι και αυτό ένα τεράστιο τεχνολογικό πάρκο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό θα είναι το νούμερο ένα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οπότε βλέπουμε τη στρατηγική σημασία στα τεχνολογικά πάρκα, ότι πήγανε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα δύο μεγαλύτερα κέντρα, αστικά κέντρα της Ελλάδος. Βλέπουμε ωστόσο ότι υπάρχουν και άλλα τεχνολογικά πάρκα. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ πετυχημένο τεχνολογικό πάρκο μικρότερης εμβέλειας είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οπότε βλέπουμε ότι ναι, δεν είναι τόσο διαδεδομένο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η έννοια του τεχνολογικού πάρκου, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σαν εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα.
Δεν πρέπει να υπάρχουν όμως και οι επιχειρήσεις και
ακριβώς,
κυρίως να δώσουμε κίνητρα σε μικρότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Υπάρχει ενδιαφέρον εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε για την τεχνολογία, για κάποια θέματα τα οποία εμείς εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα, τα είχαμε σε αρκετά υψηλό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ζήσει δηλαδή εταιρείες οι οποίες κατόρθωσαν να διακριθούν στην σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως στην ψηφιακή τεχνολογία, στη ρομποτική. Αλλά σε κάποιο σημείο, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, σταμάτησε όλο αυτό. Φρέναρε αυτή η εξέλιξη, αυτή η ανάπτυξη. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, υπάρχουν νέοι Έλληνες επιστήμονες που δείχνουν ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο, με την προϋπόθεση να το υλοποιήσουν εδώ στην Ελλάδα?
Από πλευράς επιχειρήσεων υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση έχουν αρχίσει να, παραδείγματος χάρη, η Pfizer στη Θεσσαλονίκη και τη νέα της μεγάλη επένδυση. Οπότε βλέπουμε η Amazon. Οπότε βλέπουμε το ενδιαφέρον των εταιριών, το αυξανόμενο, να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα κάποιες από αυτές. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει για τα τεχνολογικά πάρκα, όπως σωστά επισημάνατε, τα κίνητρα. Τι φορολογικά κίνητρα ενδεχομένως μπορούμε να τους δώσουμε τα πρώτα χρόνια για να έρθουν αυτές οι εταιρείες και να τις προσελκύσουμε? Το ενδιαφέρον των εταιρείων για την Ελλάδα είναι, επειδή κακά τα ψέματα, το εργασιακό κόστος, ο μέσος μισθός του Έλληνα είναι πολύ πιο οικονομικός, πολύ πιο χαμηλότερος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παραδείγματος χάρη της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, η μισθή είναι πολύ μεγαλύτερη. Οπότε σίγουρα οι μεγάλες εταιρείες, με το να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, βρίσκουν χαμηλότερους μισθούς. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν λαμπρά μυαλά στην Ελλάδα. Οπότε Πιστεύω ότι χρειάζεται, ναι μεν, να δοθούν αυτά τα φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται για να παραμείνουν οι Έλληνες να δοθούν καλύτερη μισθή. Γιατί ο μισθός είναι και το εργασιακό κλίμα, αλλά και ο μισθός, ναι, η ποιότητα ζωής, είναι βασικά κίνητρα για την παραμονή των ανθρώπων, ώστε να μετατραπεί το brain drain σε brain gain.
Και κίνητρα βέβαια να δημιουργηθούν και εδώ μικρότερες επιχειρήσεις, startups όπως τις χαρακτηρίζουμε, όπως τις ονομάζουμε, και να ενθαρρυνθούν να μπουν στα τεχνολογικά πάρκα, να μπορέσουν να αναπτυχθούν μέσα στα τεχνολογικά πάρκα, αλλά να μην, δηλαδή, να μην στριμωχτούν, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, ίσως αδόκιμη, από τους κολοσσούς που πιθανόν να είναι οι βασικοί πυλώνες ενός τεχνολογικού πάρκου. Υπάρχει όμως και μία άλλη ιδιαιτερότητα εδώ στη χώρα μας, που ίσως θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το οποίο συζητάμε, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή. Εμείς εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα, πολύ συγκριτικό, πολύ μεγάλο. Και υπάρχουν αρκετοί πλέον νέοι Έλληνες σε παραγωγή, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργήσουν καινούργιες καλλιέργειες, να τις αξιοποιήσουν ανάλογα, να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες ιδέες πάνω στην αγροτική παραγωγή. Σε σχέση με αυτό, τι μπορούμε να πούμε?
Ακριβώς. Η Ελλάδα έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι έχει πολύ πρωτογενή τομέα. Οπότε αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Φανταστείτε ότι, παραδείγματος χάρη, στο ελαιόλαδο είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ελαιολάδου, μετά την Ιταλία και την Ισπανία. Οπότε βλέπουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Βλέπουμε επίσης μεγάλες καλλιέργειες σε υποφαές, κοινόα, τσουκνίδα, φαγόπυρο. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα προϊόντα τα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση και να μετατραπεί σε καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες λύσεις. Επίσης, πρέπει να πάρουμε στα δεδομένα μας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Βλέπουμε, όπως σωστά επισημάναμε, ότι υπάρχει τεράστια έμφαση στη τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε πολλά ρομπότ, στην Ελλάδα όχι τόσο στις αγροτικές περιοχές, αλλά η ιδέα στο εξωτερικό, και τα βλέπουμε στο εξωτερικό, ότι σε διάφορες γεωργικές, επειδή υπάρχει έλλειψη ανθρώπινων χεριών που λέμε σε μεγάλες εκτάσεις, βλέπουμε ρομπότ που σπέρνουν καρπούς, στα λιπάσματα. Δηλαδή βλέπουμε το ρομπότ πώς έχει σιγά σιγά να εισάγεται σε αυτήν την αγροτική διαδικασία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Οπότε βλέπουμε πώς σε αυτά τα τεχνολογικά πάρκα μπορεί να δημιουργηθεί ένα θεματικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια θεματική, να δοθεί θεματική έμφαση στην αγροτική παραγωγή, και πώς μπορούν, παραδείγματος χάρη, όλη η τεχνική νοημοσύνη, τα ρομπότ, να μπουν σταδιακά στην αγροτική παραγωγή και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, των εργατικών χεριών. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να αλλάξει κουλτούρα. Γιατί τώρα, αν πεις σε κάποιον παραγωγό, ενδεχομένως σε μια περιοχή της Ελλάδος, ότι θα έρθει ένα ρομπότ, θα γελάσει. Παραδείγματος χάρη, θα σου πει: δεν έχω τους πόρους, τους χρηματοοικονομικούς, να το υποστηρίξω αυτό. Οπότε πρέπει πρώτον να δοθεί έμφαση και να μάθουμε την αναγκαιότητα σε όλη την Ελλάδα και της τεχνητής νοημοσύνης, πώς καλυτερεύει την αγροτική παραγωγή, και να μην νιώσουμε απειλή. Να μην νιώσουν δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, γιατί σε αυτά τα επαγγέλματα πολλές φορές δεν βρίσκουμε ανθρώπους, δεν επαρκούν οι άνθρωποι για την συγκομιδή, ναι, των καλλιεργειών. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τα drones επίσης στις πυρκαγιές, και πώς αυτά, ας πούμε, θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οπότε βλέπουμε πώς τα drones, ή παραδείγματος χάρη, σε κάποια κριτικά νησιά μπορούν να μεταφέρουν φάρμακα. Οπότε βλέπουμε πώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εισαχθεί και να καλυτερεύσει και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά και την κουλτούρα τους.
Άρα λοιπόν, ο επιχειρηματίας του μέλλοντος στην αγροτική παραγωγή είναι περίπου αυτό που περιγράφεται.
Ακριβώς.
Ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέει ναι σε οτιδήποτε καινοτόμο μπορεί να μπει στην δουλειά του και να τον βοηθήσει. Είναι, εντάξει, μια διαφορετική εικόνα βεβαίως, και σίγουρα μια εικόνα στην οποία αντιστέκονται προφανώς ακόμη άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν στο μυαλό τους το χαρακτηρισμό γεωργός ως κάτι πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο, ας πούμε. Οι νέες γενιές όμως το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Θα μου πείτε και για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, για την οποία βλέπω ότι έχετε εκδώσει πρόσφατα και ένα βιβλίο. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και πώς μπαίνει μέσα σε όλα αυτά με τα οποία ασχολείστε και αυτό το, το κομμάτι.
Είδα η γενική επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης μιας οικονομίας. Και αυτό προέκυψε γιατί μελέτησα την γενική επιχειρηματικότητα από πλευράς ευρωπαϊκών πολιτικών και είδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα εργαλείο και βαθμολογεί στην ουσία τις χώρες με το πόσο υπάρχει κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και είδα ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 68 μονάδες. Όσο πιο ψηλά, όποιο μεγαλύτερο σκορ έχεις, τόσο μεγαλύτερη ισότητα υπάρχει. Εμείς είμαστε 15 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή είμαστε στον 53 περίπου με βάση τα στοιχεία του 2022. Αυτό το εργαλείο λέγεται Gender Equality Index. Και είδα πώς με κάποιες πολιτικές, κάποιες προτάσεις ενδεχομένως, μπορεί να μειωθεί αυτό το χάσμα, αυτό το κενό, ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σίγουρα δεν μπορούμε να γίνουμε Σουηδία που έχει 84%, 84 μονάδες και είναι νούμερο ένα σε όλο το κόσμο στο θέμα αυτό. Τώρα αυτό πώς επηρεάζει, πού το βλέπουμε ας πούμε στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε στο μισθολογικό κενό, δηλαδή ότι οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο στην Ελλάδα λιγότερο από τους άντρες. Το βλέπουμε στις ηγετικές θέσεις. Φανταστείτε τον αριθμό γυναικών που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια, που είναι γυναίκες στις μεγάλες θέσεις, CEO σε μεγάλες εταιρείες. Σίγουρα είναι πολύ λιγότερος ο αριθμός σε σχέση με τους άντρες. Το βλέπουμε στη μορφή απασχόλησης. Περισσότερες γυναίκες απασχολούνται σε part-time, μερικής απασχόλησης δουλειές, και όχι σε full-time, πλήρης απασχόλησης. Το βλέπουμε εκεί, το βλέπουμε σε θέσεις ηγεσίας, το βλέπουμε σε όλες αυτές τις... και όσο πιο ψηλά φτάνεις στην ιεραρχία, τόσο λιγότερες γυναίκες συναντάς. Αυτά τουλάχιστον λένε τα στατιστικά. Οπότε βλέπουμε τι χρειάζεται σε κομμάτι πολιτικών, χάραξης πολιτικών, ώστε να μειωθεί αυτό το κενό. Σίγουρα χρειάζεται πληροφόρηση, σίγουρα χρειάζεται πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή οι γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να τους δοθεί ένα έξτρα κίνητρο, ώστε να πάρουν αυτή τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν τη δικιά τους εταιρεία, παραδείγματος χάρη. Χρειάζεται σίγουρα η αλλαγή κουλτούρας, την αναγκαιότητα, τη σπουδαιότητα. Αυτό ξεκινάει από το σχολείο. Να εισαχθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας, να μην φοβούνται οι γυναίκες την επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία. Χρειάζεται επίσης το κατάλληλο mentoring, που λέμε, ή coaching, να ματσάρεται στην ουσία μια γυναίκα με μια άλλη πετυχημένη γυναίκα, ώστε να αποτελεί και ηγετικό, να παίζει και τον ηγετικό ρόλο η άλλη γυναίκα και να τη βοηθάει σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεται. Επίσης χρειάζεται η γυναίκα να έχει γνώση, να υπάρχουν δωρεάν μαθήματα, σεμινάρια, εκπαίδευση, γιατί πολλές φορές θέλει μια γυναίκα, ας πούμε, να δημιουργήσει μια επιχείρηση, αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει επιχειρηματικό πλάνο, δεν ξέρει ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης για την εταιρεία, δεν ξέρει τι φορολογία θα έχει τέλος του χρόνου, δεν ξέρει τι μορφές επιχείρησης θα κάνει, θα κάνει ΙΚΕ, θα κάνει ΕΠΕ, θα κάνει τι είδους νομική μορφή θα έχει η επιχείρησή της. Οπότε χρειάζονται να γίνει ένα, αυτό που λέω, στρατηγικό πλάνο, να βοηθηθούν όλες οι γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, ώστε να τουλάχιστον να έχουν τη σωστή γνώση και από εκεί πέρα, αν θέλουν ή όχι, εξαρτάται και από το προφίλ τους. Δηλαδή, κάποιοι έχουν στη βιβλιογραφία τους συναντάμε ως προφίλ ρίσκου και έχει βρεθεί ότι συνήθως αυτός που δημιουργεί μια επιχείρηση έχει ένα προφίλ ρίσκου. Οπότε χρειάζεται να δοθεί, αλλά αυτό χρειάζεται να γίνει σε εθνικό επίπεδο και σε στρατηγικό. Οπότε γίνονται πολλές προσπάθειες, έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται πιο ολοκληρωμένο έμφαση.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το βλέπουμε πλέον να συμβαίνει και έχω την αίσθηση ότι εμείς στη χώρα μας είμαστε και λίγο πίσω. Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα, μια χώρα με απίστευτη αναλλαγή στο τοπίο, μια χώρα την οποία θέλουν να επισκέπτονται οι Ευρωπαίοι και όχι μόνο το καλοκαίρι για τις διακοπές τους και πολλοί από αυτούς κάνουν και τη μία παραπάνω κίνηση να αγοράσουν και κάτι εδώ, να μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ δύο χωρών και η μία από τις χώρες αυτές να είναι η Ελλάδα σε ένα κίνητο που έχουν αγοράσει. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, έχουν τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να βρίσκονται σε ένα γραφείο κάπου, σε ένα ορεινό χωριό, στο Πήλιο ας πούμε, και να εργάζονται από εκεί για μια εταιρεία που έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, για παράδειγμα. Πώς μπορεί να αλλάξει και σε τι βαθμό μπορεί να αλλάξει η τεχνολογία με την εξέλιξη αυτή που έχει, τη ραγδαία σε αυτό το επίπεδο, την επιχειρηματικότητα αλλά και την οικονομία της χώρας μας.
Οι νομάδες, το βλέπουμε ιδιαίτερα αυξανόμενο το ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, γιατί βοηθάει, όπως σωστά επισημάνουμε, ο καιρός. Ο καιρός σίγουρα είναι ένα ωραίο κίνητρο, γιατί συνδυάζουν και τις διακοπές τους αλλά και να εργάζονται από σε ωραίες χώρες για την εταιρεία τους στην ουσία. Και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται ιδιαίτερα, ας πούμε, σε περιοχές όπως και ο κεραμικός. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορα κτίρια εκεί που στεγάζουν αυτών των τύπων, των ομάδες. Αυτό, ωστόσο, σίγουρα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, ώστε ότι σίγουρα μεγάλα κίνητα θα αυξηθούν
οι
τιμές τους, που αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα στην Αττική, και βλέπουμε ότι μεγενθύνεται και πέρα από την νοματικής. Αλλά σίγουρα η τεχνολογία βοηθάει, αυτό που λέμε η τεχνολογική επανάσταση, στο να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, στο να βοηθάει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, σίγουρα. Βοηθάει στην τεχνολογία, γιατί όλα τα Skype τους, τα Zoom, τα MS Teams γίνονται από απομακρυσμένες πλατφόρμες. Αλλά σίγουρα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων, έχει θετικό αντίκτυπο από την άλλη στη ψυχολογία των ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί είναι ένα συνδυαστικό να επισκέπτονται μια άλλη χώρα, οπότε βοηθάει σίγουρα και στη ψυχολογία τους, που στη συνέχεια βοηθάει στην αποδοτικότητά τους, στην παραγωγικότητά τους, οπότε σίγουρα όλες αυτές οι τάσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα μείγμα θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων.
Ναι. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις που είναι σχετικές με την τεχνολογία, το να υπάρχει αυτή η δυνατότητα μειώνει και τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να μην πέφτουν οι μισθοί, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια τέτοια τάση. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Τελειώνει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ. Τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, είναι η εκδήλωση, έτσι, για τους 30 νέους κάτω από 30 ετών. Ακριβώς. Η εκδήλωση του Forbes που γίνεται, που είπαμε,
στο Μέγαρο Μουσικής,
στο Μέγαρο Μουσικής, στις 6 ώρα. Και ελπίζω και εύχομαι και εσείς και άνθρωποι σαν και εσάς να βρείτε τον τρόπο να επιστρέψετε στη χώρα μας. Μακάρι αυτές οι ιδέες για τα τεχνολογικά πάρκα να υλοποιηθούν στο βαθμό που επιβάλλεται να γίνει και εδώ στη χώρα μας, και να σας αναγκάσουν να επιστρέψετε και να προσφέρετε αυτά που μπορείτε εδώ στην πατρίδα.
Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που τα είπαμε σήμερα στο ραδιόφωνο.
Πολύ ωραία. Καλά. Ήταν λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης Κυριακόπουλος εδώ μαζί μας. Θα ακούμε και θα μαθαίνουμε σίγουρα πολλά πράγματα για τον κύριο Κυριακόπουλο και στα χρόνια που θα έλθουν. Ελπίζω, όπως είπαμε, να μπορέσει να είναι εδώ πίσω στην πατρίδα και να μπορούμε να τον φιλοξενούμε και συχνότερα στο στούντιο της εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας.